Шановні пані і панове, круглі столи зазвичай починаються словом «вітаю». Насправді та проблема, яку ми обговорюємо, вона не для вітань. Тому дякую, що ви тут зібралися. Ми працюємо за темою відшкодування цивільним жертвам конфлікту за втрату близьких, за поранення, за зруйноване, пошкоджене житло та майно. Можна сказати, за зруйновані і пошкоджені життя. І від того, як ми сьогодні спрацюємо, буде залежати в тому числі, наскільки вдасться компенсувати ці зруйновані і пошкоджені життя, якщо це взагалі можливо. Ми працюємо до 13:30, і першим для вступного слова я надаю цей мікрофон голові підкомітету з питань прав і свобод осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, та внутрішньо переміщених осіб, комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Олексію Кузнєцову. Прошу, пане Олексію.
Щодо виплати компенсації у випадку пошкодження житла та видачі кредиту постраждалим. Житловий
Дякую, пане Олексію. Отже, ми отримали уявлення про стан речей, отримали уявлення про те, що, очевидно, немає комплексної політики, механізму відшкодування цивільних жертв шкоди, завданої конфліктом. А нагадаю, що більше 3300 загиблих і більше 7000 поранених. Ці питання перебувають під постійною увагою міжнародних організацій, у тому числі моніторингової місії ООН з прав людини в Україні і про захист цивільного населення у контексті збройного конфлікту на сході України зараз говоритиме Матільда Богнер. Вона голова цієї моніторингової місії. Прошу.
Very much. I'm very pleased to be here today, and thank you to Mr. Kuznetsov and colleagues. Over the last 5 years, our mission, the UN Human Rights Monitoring Mission, has been consistently advocating for reparations to civilian victims of the conflict, together with our national and international partners. Until very recently, we have not seen much progress on our advocacy. We therefore are very grateful to the new Parliament and specifically to the Human Rights Committee for putting this issue high on its agenda in general and for today's discussion in particular. It is a very welcome development and we appreciate it. I'm sure that all present in this room know our figures, but I will repeat them. As of November 2019, the armed conflict has taken more than 3,300 civilian lives. The number of injured civilians has exceeded 7,000. Some 50,000 civilian houses have been ruined or damaged. These civilians are victims of the conflict, and they have the right to a remedy and to reparation. When I use the term reparation here, I mean відшкодування завданої шкоди in Ukrainian. And возмещение ущерба in Russian. Reparation is to be made to victims, not to foreign states. The government of Ukraine should provide reparation to victims for acts which it is responsible for and which constitute serious violations of international human rights law or international humanitarian law. In cases when other parties are responsible for such violations, these parties should provide reparation to the victims or compensate the government of Ukraine if the latter has already provided reparation. If the parties responsible for the harm are unable or unwilling to meet their obligations, the government of Ukraine should still endeavour to establish national programs for reparation and assistance to victims. It does not mean that the government of Ukraine is taking liability for the damage. Regardless of who is responsible for the harm endured, the victims have the right to reparation. Let's not make them wait until the conflict is over. The right to reparation is laid out in the basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law. The guidelines have been published on the website of the RADA. We have also printed some copies which are available here today. According to the guidelines, full and effective reparation to victims includes the five following forms: restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction, and guarantees of non-repetition. All these forms of reparation are state obligations. It is not an issue of charity. Virtually all of them have been absent so far in Ukraine. I do not want to say that nothing has been done. Indeed, some measures were taken and we appreciate them. I'm sure that other participants will highlight them. However, the sad truth is that on the sixth year of the conflict, there has been
Дуже дякую. І до нас приєдналася заступниця голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Наталія Королевська. Це теж один із комітетів, які впритул опікуються цією проблемою. Пані Наталі, будь ласка, ваше слово.
Дуже дякую. Дуже дякую. Я також хочу подякувати Комітету з прав людини за те, що у нас протягом вже третьої доби йдуть такі професійні дискусії, а також всім нашим міжнародним та громадським партнерам, які об'єднують свої зусилля, піднімаючи одну з найболючіших та найважливіших тем. Ми всі дуже сподіваємося, що 9 грудня в Парижі пройдуть найрезультативніші переговори, і що це буде перший крок до миру в нашій країні. Але мир – це більш широке поняття. І в першу чергу це, безумовно, захист людини, постраждали, мирної людини, постраждали від бойових дій. Ми зараз маємо три категорії людей. Це ті, хто залишились на неконтрольованій території, це ті, хто проживають вже шостий рік вздовж лінії розмежування, можна сказати, на полі бою, і ті люди, хто стали переселенцями. А також кожна родина в нашій країні постраждала, тому що хтось недоотримав пенсію, хтось сплачує щомісячно військовий збір, а хтось відправив свою дитину на війну. І, дякуючи Богу, якщо дитина повернулася не поранена та не в труні. І ми всі дуже розуміємо, що це велика біль для нашої країни. І сьогодні, тільки об'єднавши наші зусилля, відклавши в сторону політичні, регіональні, мовні, будь-які інші наші розбіжності, ми можемо зробити те, щоб дати людям надію, що країна в тяжку хвилину їх не залишить один на один. З цього приводу, на кінець-то, за 5 років, у нас в цьому місяці в Комітеті соціальної політики створена робоча група, яка мета цієї робочої групи – це напрацювання законопроекту щодо захисту статусу та державної допомоги людям, які постраждали від бойових дій на сході України, та дітям. Ми знаємо, що зараз дитина має статус, але ж, на жаль, це порожній статус, тому що, окрім папірця, більш ніякої підтримки з боку держави дитина не отримає. І тому наше завдання зараз напрацювати найдієвіший механізм державної допомоги. Ми всі дуже добре розуміємо, що можливості державного бюджету обмежені. Ми всі дуже вдячні тим гуманітарним, міжнародним та українським місіям, благодійним фондам, які протягом 5 років виконують, можна сказати, функцію держави, допомагаючи та захищаючи людей. Але сьогодні, я вважаю, настав час, коли держава повинна сказати слово. слова, та надати реальні механізми підтримки. Це стосується, в першу чергу, дерегуляції та спрощення тих процедур соціального захисту людей, які проживають як на контролюючій території, так і людей, які стали переселенцями. Це стосується права людей на отримання своєї законної пенсії. Це стосується права дітей на безпекове сьогодні освіту. Я також хочу подякувати Анастасії Одінцовій, яка представляє організацію «Право на захист», яка погодилась очолити та координувати роботу робочої групи Комітету соціальної політики. Хочу подякувати Комітету з прав людини, що вони долучилися до цієї робочої групи, і ми з паном Русланом Горбенко стали сопредседателями, співголовами цієї робочої групи, для того, щоб об'єднати всі наші політичні можливості. І те, що перший законопроект проект 2083-Д щодо захисту і поновлення виплати пенсії людям на неконтрольованій території та спрощення процедури надання пенсії переселенцям, вже зареєстрований в парламенті представниками майже всіх, там, окрім «Голосу» та «Європейської солідарності», фракціями в парламенті, це дає нам надію, що цей законопроект буде підтриманий конституційною більшістю. І це дає нам надію, що захист людей постраждалих також знайде голоса та підтримку більшості, політичної більшості Верховної Ради України. Тому я запрошую всіх, у кого є бажання, доєднатися до роботи, надати пропозиції щодо законопроекту, щодо плану дій, щодо захисту людей та дітей. Ось тут якраз присутствує Анастасія Одінцова, то можна надати їй всі координати, і ми будемо дуже раді таку фахову дискусію та фахову роботу, щоб ми на кратчайший місяць хоча б вже презентували концепцію єдиної програми захисту людей. Це буде такий дуже важливий крок до широкого миру по захисту людей в Україні. Дякую вам дуже за можливість виступити. І також я дуже вибачаю, що повинно у нас триває засідання Верховної Ради повернутися до роботи. Дуже вам дякую.
Дякуємо пані Наталі за те, що знайшли час і висловили ці важливі тези. Справді, до 9 грудня залишаються вже навіть не дні, а можна лічити на години. І півтори години – це робота нашого круглого столу. І хоча найзначущішу промову можна вмістити в 5 або 10 хвилин, рішення, які стосуються проблеми, яку ми обговорюємо, вони є дуже тривалі. І Ганна Христова, керівниця проєкту Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні. Розробка тривалих рішень Офісу Ради Європи в Україні» зараз розповість про стандарти Ради Європи щодо захисту майнових цивільних осіб, які постраждали від збройного конфлікту та вимушеного переміщення. Прошу, пані Ганно.
Дякуємо шановним головуючим, шановним присутнім за готовність знов в тиждень прав людини піднімати проблеми, які на порядку денному української держави перебувають більше ніж 5 років. Передусім, маю честь передати вітання від моїх колег, які знаходяться в штаб-квартирі Ради Європи, ті з них, які є друзями України, а їх немало, повірте, будуть радіти успіхом України на шляху до забезпечення прав людини і демонстрації конкретних прикладів, конкретних інструментів і конкретних механізмів, які є дієвими і які будуть тим позитивним досвідом допомоги і сприяння захисту прав людини осіб, які потерпіли від конфлікту, які можна буде продемонструвати іншим країнам Європи. На жаль, досвід повоєнної Європи демонструє прикру ситуацію, що, по-перше, конфлікти, які з'явилися після Другої світової війни, практично лишилися нерозв'язаними, і це історія окупованого Північного Кіпру, це історія Придністров'я, це історія Нагорного Карабаху, це історія територій, які не визнані в міжнародній площині. Але невизнання, абсолютно очевидне невизнання статусу відповідних територій через грубе порушення міжнародного права нерідко призводить до стану правового вакууму або відсутності будь-яких інструментів захисту прав людини тих осіб, які проживають на відповідних територіях, і тих осіб, які потерпіли від конфлікту. І, відповідно, навіть ті, які народжені після початку конфлікту, зазнають абсолютно невиправданих страждань, які не можуть бути жодною мірою обґрунтовані політичним міркуванням. І, відповідно, перший виклик, який перед яким стоїть Україна, як, на жаль, і інші держави, які потерпіли від конфлікту, це пошук відповідного балансу між захистом прав людини, між основоположними базовими правами і свободами і питаннями міжнародного публічного права, питаннями державного суверенітету, питаннями порушення територіальної цілісності. І от де саме та золота межа балансу, насправді, жодна держава світу не дасть Україні єдино можливої відповіді, бо ця відповідь кожна держава відшукує сама, блуждаючи в дуже таких складних перипетіях дійсно співвідношення міжнародного гуманітарного права і міжнародного права прав людини. Однак є певні орієнтири, і, власне, про них я дуже стисло зараз скажу, враховуючи обмежений час, і лише вкажу на ті ресурси, які є абсолютно доступними в мережі інтернет, і, відповідно, в принципі, всі присутні здесь є глибокими фахівцями в проблемі. Тому повторювати очевидні речі, безумовно, зараз не наша задача. Лише знов окреслити основні пріоритети і основні підходи. Питання, які пов'язані з захистом цивільних осіб, які потерпіли від конфлікту і зазнали майнової шкоди або шкоди здоров'ю і життю, це питання, які охоплюються основоположними правами людини і захищаються Європейським судом з прав людини і захищаються відповідно Європейською конвенцією, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Це означає, що право прав людини не перестає діяти в умовах конфлікту. І це означає, що позитивні зобов'язання держави перед своїми громадянами, тими, хто лишилися в межах її юрисдикції, не зникають. І це означає, і про що прямо вказано в європейських документах і документах Організації Об'єднаних Націй, якщо ми говоримо про питання компенсації, то в межах Організації Об'єднаних Націй це передусім стандарти, які закладені принципами Пін'єру, надзвичайно глибинний документ, документ перекладений українською. Для Ради Європи це резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи 1708 10-го року, яка стосується вирішення майнових питань біженців та внутрішньопереміщених осіб, або так звані принципи Паулса, на які прямо посилається Європейський суд з прав людини у відповідних справах. Відповідно, резолюція прямо вказує на те, що держави не можуть і не мають чекати, поки буде з'ясовано результати переговорів щодо вирішення збройних конфліктів, або де буде визначено статус певної території, пункт 10.1 відповідної резолюції. Адже триває життя людей, і 5 років пройшло, скільки ще років знадобиться для того, щоб питання були визначені в юридичній площині. Якщо ми говоримо про те, які, власно, базові права людини зачіпаються, безумовно, якщо ми виходимо в страждання людей через загибель близьких, через завдані каліцтва, то стандарти визначаються дуже жорсткими статтями 2 і 3 Європейської конвенції, тобто захистом права на життя і забороною катувань. Наголошую і нагадую шановним колегам, що заборона катувань, 3 стаття, це абсолютне право, яке не може бути порушено за жодних обставин і не має жодних виправдань. Відповідні справи спрямовані до Європейського суду з прав людини і очікують свого вирішення. Друга стаття, безумовно, говорить про відповідальність за загибель осіб, окрім випадків lawful act of war, тобто правомірного акту війни. Що таке правомірний акт війни? Той, який повною мірою відповідає міжнародному гуманітарному праву і вчинений відповідно до права збройних конфліктів. Є юридичним фактом, про який почали голосно говорити тільки нещодавно, що сама українська держава дала юридичну кваліфікацію конфлікту як міжнародного збройного конфлікту, визнавши збройну агресію. Це означає, як невід'ємний наслідок, що констатовано статус комбатантів тих сторін, які беруть участь у конфлікті. І це означає, що категорія «правомірний акт війни» може бути застосована. Але далеко не кожний випадок може через це не вести до відповідальності держави. Питання евакуації є відомі справи Європейського суду з прав людини, які стосувалися ситуації, коли не було здійснено евакуацію тоді, коли можна було її здійснити. Запропонованих варіантів тим осіб, які евакуюються, не можна евакуювати людей в нікуди. Де ті приміщення, де ті соціальні гуртожитки, де люди можуть бути розміщені. Не можна просто запропонувати евакуацію. Треба запропонувати, що буде після цієї евакуації. Це ті питання, які будуть розглядатись, на жаль, на міжнародній арені. Крім 2-3 статті, коли питання стосується пошкодження або зруйнування майна, то до 1 статті 1 протоколу долучається стаття 8 конвенції, бо це безумовно питання, яке стосується права на приватність, доступ до житла, підтримання належних сімейних приватних зв'язків. Долучається 13 і 14 стаття, а саме належні механізми національного захисту і жорстка заборона дискримінації, яка передбачена 14 статтею конвенції і окремим протоколом 12. Це та юридична база, яка буде використовуватися і вже використовується Європейським судом з прав людини при вирішенні відповідних справ. На сьогодні у справах, пов'язаних з конфліктом, подано близько 5000 індивідуальних скарг, крім тих, які є міждержавними справами, це 4 справи плюс справа, яка стосується моряків. Європейський суд з прав людини, приблизно секретаріат визначає відповідне співвідношення. Близько 150 категорій справ – це ті, які стосуються вбивства, викрадення родичів заявників, а також заяв, які стосуються ушкоджень тілесних завданих тілесному здоров'ю. Близько 400 справ – це справи, які стосуються подій у Криму. 250 справ подані військовими, військовослужбовцями та їх родичами, з яких 9 справ вже комуніковано. І, зрештою, майже 4 тисячі справ – це справи, які пов'язані саме з подіями на Донбасі і вимушеним переміщенням. І левова доля з них – це питання знищення чи пошкодження власності. Також це питання розумних строків розгляду справи, це порушення права на свободу, це доступ до суду та обмеження свободи пересування, порушення поваги до права на приватне життя, неможливість отримання пенсійних виплат, тобто реалізувати майнові права в контексті захисту права власності, також питання недискримінації і питання участі у місцевих виборах. Але тут, розуміючи, що там нас обмежений, я наголошу на тому, що достатньо добре відомо в цій аудиторії. Але це потрібно розуміти як певний шанс для країни. Європейський суд у меморандумі 2018 року, який вийшов, був опублікований секретаріатом, наголосив на наступному. У справах, які стосуються юрисдикції і розмежування юрисдикції української держави і держави-агресора, поки не буде вирішено міждержавну справу і визначено обсяг юрисдикції і зобов'язань кожної з держав, бо за аналогією зі справою Іляшко проти Росії і Молдови, однак треба розуміти, що Європейський суд ухвалить те рішення, яке ухвалить. Тут не можна передбачати рішення. Було вказано про стандарт з одного боку зобов'язання держави, які здійснюють фактичний контроль над територією щодо захисту прав людини, і з іншого боку на позитивні зобов'язання держави, територія якої окупована або на якій не здійснюється фактично територіальний контроль. Отже, поки не буде вирішено міждержавну справу, індивідуальні справи, які стосуються розмежування юрисдикції, їх розгляд призупинено. І саме за цей час у держави є шанс створити належний національний механізм захисту, повноцінного захисту цивільного населення і завданої йому моральної і матеріальної шкоди внаслідок конфлікту. Сподіваємося, дякую, що Україна цим шансом скористується.
Дякую, пані Ганно, за цей огляд, настільки докладний, наскільки можна це зробити у стислий термін. Пані Королевська тут згадувала про те, що громадські організації беруть дедалі активнішу участь у спробах розв'язати проблему, і це не тільки українські громадські організації. Є чеська неурядова гуманітарна організація, яку перекладають у нас як «Людина в біді». Вони працюють по обидва боки лінії розмежування. Розмежування – це слово, ми це чули. І страждають і руйнуються не лише життя. Люди не лише бувають поранені і скалічені. Якість їхнього життя руйнується часто до нульового рівня. Людина в біді приділяє особливу увагу питанням забезпечення питною водою, але не тільки. Нам зараз розповість Анна Обкінчиц, вона голова місії в Україні. Прошу.
This one. Can you hear me? Yes, you can. Okay. Yes, indeed. People in Need is a Czech organization present in Ukraine since 2003. And with our work in not only in Czech Republic, but also globally in 35 countries, we focus on the development, we focus on social integration and inclusion, humanitarian aid, and human rights. And the human rights program was the program that we started our operations in Ukraine. And this enabled us entering with the humanitarian assistance after the conflict broke out in 2014. And since then, we were able to support over 2 million people on both sides of the line of contact, as you mentioned, in the sectors like livelihoods, protection, shelter, cash and cash assistance, food and non-food items, and water sanitation and hygiene. And today I will focus on the water sanitation and hygiene. The speakers before me were talking about the protection of civilians. What I want to focus on and to bring your attention is the protection of critical civilian infrastructure in the water sanitation, in the water supply sector. The access to water is one of the human rights and the government's responsibility, as also Ganna mentioned and also Matilda before me, is to provide the citizens with the human rights. And in this case, we are talking about the access, adequate access to the quality water and in the quantity that is sufficient to meet the daily needs. Right now, 5 years after the beginning of the conflict, this need has not been met. There was a problem with the supply of the water even before the conflict, but as you can imagine, the conflict even increased this issue. 4.5 million of people in eastern Ukraine rely on the centralized water system supply, which is running through and along the line of contact. And the damage of the or breakdown of the pipelines, of the pipes or the filtration stations might lead to the critical impact for the civilian population in this region. And as you know, the water system in Ukraine is not new. It's 70 years old. It hasn't been properly maintained, so even small disruption of the system can lead to the humanitarian crisis. The WASH cluster recorded 350 incidents related to fighting to the water infrastructure since 2016. This is one incident every 5 days. And those incidents are disabling the supply for few hours up to few weeks. And to repair the system, there is a need to negotiate the window of silence between the two parties, fighting parties, and this is a really complicated issue. This damage might not be intentional, but it has the severe impact. And according to the international humanitarian law, the civilian infrastructure shall not be an object of attacks. And the international humanitarian law also obliges parties of the conflict to take feasible precautions to avoid incidental damage to civilian objects. Does this happen in eastern Ukraine? It doesn't. 350 incidents since 2016. The main water supply company in the region, in Donbas region, is Voda Donbasu, and it's working across and along the line of contact on both sides. And the employees of Voda Donbasu risk their lives on a daily basis, not only when they are keeping the system working, but mainly when they maintain and repair the system when it has been damaged. And in the hotspots, the filtration stations, the workers of those filtration stations, they spend the nights in the bomb shelters. They cannot leave the filtration station. They have to keep it operating. But you can imagine the working conditions on the daily basis, how it affects the comfort of working, but also the well-being of the employees of Voda Donbasu. People in those areas rely on the work of those brave workers, but also they rely on the assistance provided by the humanitarian organizations, such as People in Need. Through our program in water supply sector, we this year, with our current programs, we will support over 30,000 people through water tracking in the locations where the access to water supply has been cut due to the conflict, through drilling of the boreholes, through connecting settlements to the water networks, and also through supporting municipal water companies with spare parts, with fuel, and with different materials. The needs are big. PIN is supporting 30,000 people, and as you can imagine, it's just a drop in the ocean. We are not able, together with our partners, other NGOs and international organizations, to meet the need. But this is exactly why we are here. This is why we opened the exhibition yesterday at the Verkhovna Rada related to the humanitarian needs and also proposing the solutions that the dissidents and decision makers in Ukraine can take. So we know that much of this is related to the conflict dynamics, and we as the organization, we might not have the full influence of what is happening, although as PIN, we are doing our best to advocate and to raise the awareness about the issue with water supply system internationally and nationally with different stakeholders. But there are also things that the dissidents, decision makers in Ukraine can do to support over 4 million people in the eastern Ukraine. And I will list only three of them. The first one is that the government of Ukraine needs to prioritize the provision of water supply in eastern Ukraine. We are in 2019, we are in Europe, and there are still people who cannot access water, who have to wait in lines to access the trucks, who have to melt the snow to have water for cooking, and this is not acceptable, and the government of Ukraine should meet this need. The second one are the safety zones around the water infrastructure along the front line. This has been on the table in 2017 in Minsk, and we are really counting that this will come back to the discussion brought by parties of the conflict. And the third one is that There was a discussion about providing Voda Donbasu as the main water supply company with special measures that will allow them to work along the two sides of the line of contact. Currently, the workers of the Voda Donbasu are facing legal charges when they cross the line of contact on regular basis. Voda Donbasu cannot collect the funds, the money for the bills in non-government controlled areas. Recently in Minsk, this has been discussed to that the non-government controlled area will be start collecting the funds for the bills, but otherwise, if we don't put special measures, Woda Donbasu will face a critical situation when they have to stop operating, which will disable people from the access not only to water but also the winter, the heating. The winter is coming. We know how low the temperatures are getting, and this would even increase the humanitarian situation. So these are the three steps, and those three steps are the key to provide the quantity and quality of water required through the international standards. And this is also the key to provide the recovery in the region. The human rights in access to water has to be met. Thank you.
Дякую, пані Анно, за ваші думки і рекомендації, тим більше цінні, що вони ґрунтуються на практичному досвіді. Тут уже йшлося про те, що в ці важкі роки часто густо функцію держави виконують громадські організації, громадянське суспільство. І, напевне, немає парадоксу в тому, що людина із громадянського суспільства, Анастасія Одінцова, правова аналітикиня з благодійного фонду «Право на захист», буде говорити на тему державної допомоги цивільним жертвам конфлікту та відшкодування. Прошу.
Дякую. Сьогодні прозвучали дві такі цифри неодноразово стосовно того, що загинуло у нас впродовж конфлікту більше 3 тисяч осіб і щонайменше 7 тисяч осіб було поранено. І дивлячись на ці факти, тим паче, що ці цифри постійно оновлює моніторингова місія ООН, лише в 2018 році держави було внесено зміни до чинного законодавства, це до закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, і тільки з цього моменту почали хоча б захищати тих осіб, які постраждали внаслідок конфлікту і отримали інвалідність. В зв'язку з цим, тільки з цього моменту особи, які отримали інвалідність, зможуть оформити інвалідність внаслідок війни. Однак, хочу назвати свою цифру. На даний момент, з цього моменту, як почало діяти ці зміни, лише 68 заяв було розглянуто. І лише 51 заява була ухвалена. Тобто 51 особа з тих 7 тисяч на даний момент буквально захищені державою. Всі інші, по суті, ще не мають цієї можливості. Окрім цього, хочу вказати на те, що держава, як завжди, захищає на свій манір, тобто найчастіше захищаємо в дискримінаційних нормах. На даний момент громадяни, які отримали інвалідність внаслідок війни після 2014 року, саме грудня, на непідконтрольних територіях, цей статус оформити не можуть. Тобто, по суті, ті ж самі громадяни, які проживають на цій же самій Україні, якщо отримали на непідконтрольних територіях, цей статус отримати не можуть. По суті, це нонсенс, і його треба виправляти. Хотіла би також підняти питання стосовно тих громадян, які померли. Тут взагалі держава ніяким чином не передбачила нічого. Нашими юристами зараз ведуться справи в судах, близько 12 справ, дві з них вже пройшли апеляцію і очікують ще рішення Верховного суду. От, то тільки саме суди встають на захист наших громадян. І вже зараз двом особам присуджено, одній особі це 300 тисяч компенсації внаслідок загибелі близької особи, і одній 500 тисяч. Тобто це такі моменти, за які ще громадяни мають доказувати і боротися в судах. І з цього приводу я дуже вітаю те, що нарешті все ж таки з'явився законопроект, який комплексно враховує осіб, які і отримали поранення, які отримали інвалідність, які родичам, які загинули. Тобто там повністю комплексно все враховується. І я сподіваюся, що після того, як робоча група напрацює свої зміни і все ж таки комплексно вирішить, як і яким чином, і як саме для кого, на кого буде спрямований цей законопроект, він нарешті почне працювати, тому що на даний момент найчастіше держава каже, що виплачувати вони не можуть, оскільки законом не передбачено і, відповідно, в бюджеті цих коштів немає. А наші громадян, ну, звичайно, ми не можемо відновити їм здоров'я чи повернути близьких, але підтримка держави, я думаю, що це саме найголовніше. Дякую.
Дуже дякую, пані Анастасія. Отже, не лише захист, а й підтримка тривала. Знову про тривалі рішення тут говорила Анна Христова. І те, про що ви сказали, комплексність, воно, звісно, має поширюватися і на створення механізму, так? Тому що рішення судів можуть бути різні. Разові рішення можуть бути вдалі або невдалі. А для того, щоб це тривало, то комплексне рішення, і про це буде говорити, зокрема, Кристіна Нечаєва, вона координаторка з питань захисту та адвокації Норвезька рада у справах біженців, її виступ називається «Запровадження ефективного адміністративного механізму виплати компенсації за зруйноване, пошкоджене майно». Прошу.
Дуже дякую за надане слово. Дякую всім сьогодні, що знайшли час в цей інтенсивний період. Незважаючи, де ми працюємо, в гуманітарному секторі чи на державній службі, або займаємося дипломатичною роботою, зараз дуже такий період інтенсивний, робочий. Але я думаю, що сьогодні важлива тема, і дуже всім дякую за інтерес професійний до того, щоб винайти рішення. Як щодо питання відшкодування цивільним жертвам війни, так і що стосується питання відшкодування за зруйноване або пошкоджене житло в зоні конфлікту. Насправді в нас залишається не так багато часу, тому я буквально таким телеграфним стилем зазначу деякі ключові тези щодо адміністративного механізму. Бачу, що з багатьма з вас ми працюємо на різних експертних робочих майданчиках, тому не буду йти в деталі. Але мені здається, що ця ініціатива парламенту провести тиждень Дня людини і включити в тому числі питання відшкодування за завдану шкоду майну та житлу цивільного населення в зоні конфлікту є символічною. Сподіваюся, що ми зможемо в результаті напрацювати якісь конкретні рекомендації. Я можу сказати, що працюючи над цим питанням дуже активно десь півтори роки в Норвезькій раді у справах біженців, ми помітили, що це питання неоднозначно, дуже часто політично забарвлене, має багато таких системних блоків, і тому, в принципі, маючи багато елементів вже в національній системі прописаних і які спрацьовували в інших ситуаціях, іноді ми бачимо, що щось не працює. І завжди казали, політичної волі нема, тепер начебто є, сподіваємося, що буде прогрес. Але ми зараз є свідками формування цієї державної політики, і для того, щоб потім, помилки не виправляти, а відразу формувати певний такий системний напрямок, важливо пам'ятати про те, що справді питання компенсації за зруйноване або пошкоджене житло – це і питання прав людини і міжнародно-правових зобов'язань України за міжнародним правом прав людини. Це також внесок у знайдення довгострокових рішень для внутрішньо переміщених осіб. Це також один, скажімо так, з елементів політики реінтеграції загалом. І це, звичайно, важкі гуманітарні наслідки, про які вже сьогодні зазначала пані Матільда, тому я не буду цього торкатися, але як організація, яка відновлює житло, яка допомагає, яка надає правову допомогу людям відстояти своє право на відшкодування, ми знаємо, що, на жаль, ще багато роботи попереду. Я можу сказати, що ключовою тезою, з чого треба починати формування державної політики чи нової системи політики до питань відшкодування, має бути чітка установка держави на те, що розробка механізму та впровадження дієвого механізму компенсації не є зрадою державних інтересів, як сьогодні зазначалося і пані Матільдою, і пані Ганною. Це не є визнання чи невизнання легітимності чи нелегітимності використання сили на території держави. Це є зобов'язання уряду щодо осіб, які постраждали на її території внаслідок збройного конфлікту. Це не виключає подальших дій Україною через міждержавні канали відповідальності. Я не буду на цьому зупинятися, але хочу, щоб ми це зафіксували. Як ми вже зазначали раніше, спікери на цій панельній дискусії, зобов'язання уряду в цьому питанні, і коли ми кажемо уряду, ми маємо на увазі державу Україна, да? Тобто всіх інституцій, які на центральному чи на місцевому рівні впроваджують ці механізми, йдеться про право на власність та право на ефективний засіб правового захисту. І насправді в поєднанні ці два такі ключових права мають нам дати в результаті справедливе відшкодування за житло, яке було зруйноване або пошкоджене в результаті конфлікту. Як ми знаємо, в будь-якій правовій системі недостатньо задекларувати ці права, недостатньо бути підписантом міжнародного договору, має бути чіткий механізм реалізації. І насправді елементи такого механізму в національній юрисдикції України існують. Це і закріплене право постраждалої особи, це і відповідні державні кореспондуючі зобов'язання. Це і певні елементи процедури, за якою людина має звернутися до державних органів і на виході отримати компенсацію. Це також і джерела фінансування, тому що це ключовий елемент. Але я б сказала так, що через політичну забарвленість цієї дискусії відшкодування за шкоду, завдану саме в результаті збройного конфлікту, на жаль, ці елементи поки що не спрацьовували. І можна сказати, що ефективність будь-якого механізму, в тому числі відшкодування за завдану шкоду, вимірюється певними параметрами. І окрім того, що має бути законодавча база, яка, в принципі, вже є і зараз доопрацьовується як на рівні уряду, так і на рівні парламенту, також важливо пам'ятати, що цей механізм не має бути штучно перенесений звідкись. Да? Тобто не допоможе просто взяти міжнародні стандарти і їх прописати в національному законодавстві. Ми маємо вмонтувати цей механізм в вже існуючу інституційну систему. По-друге, варто також зазначити, що ми сьогодні говорили, є судові, є адміністративні процедури. Насправді це, як зазначала пані Ганна, це має вирішувати сама держава, бо вона знає краще, як ефективно реалізувати права людей в своїй юрисдикції. Але ми бачимо, що міжнародний досвід інших країн показує, що адміністративна процедура є найбільш ефективною, тому що вона дозволяє дуже гнучко, в доступному режимі, чітко, просто, для людей без формальних обтяжень, без цього бюрократичного тягаря, який, на жаль, є в судовій системі, і він спрацьовує в мирний час, але в умовах збройного конфлікту він дуже часто не спрацьовує. Важливо, щоб люди мали прозору процедуру. Зазвичай це адміністративне, і зараз ми маємо розвиток подій. Уряд 10 липня прийняв постанову, вніс зміни до вже існуючої постанови. І в нас вже є певна адміністративна процедура, яка наразі доопрацьовується, тому про її ефективність поки що говорити зарано. Але ми сподіваємося, що наші також рекомендації міжнародної спільноти, національних громадських організацій будуть взяти до уваги, і ми отримуємо дієвий механізм в результаті. Я б також хотіла сказати, що важливо зазначати, що цей механізм має бути відкритий для всіх постраждалих на недискримінаційній основі. І нарешті можу сказати, що, як я зазначала раніше, важливо, щоб було завжди виділялося достатнє фінансування для реалізації, бо будь-який ідеальний механізм не запрацює, якщо немає на це бюджетних коштів запланованих. Можу нас всіх привітати, що наступного року передбачене певне фінансування адміністративної процедури, і це невеличке фінансування порівняно з тими потребами, які сьогодні вже звучали. Але це перший крок, і насправді це позитивна динамія. Тобто це свідчення того, що є політична воля вирішувати це питання на робочому рівні. І я б хотіла тільки підсумувати свій виступ тим, що ось наразі ми бачимо процес перегляду цієї адміністративної процедури. Важливо завершити цю роботу, важливо доопрацювати цей механізм для того, щоб вже на початку 2020 року люди могли користуватися цією процедурою, щоб державне фінансування також використовувалося на ці цілі. І в цьому питанні дуже важливо, щоб в рамках парламентського контролю народні депутати України тримали руку на пульсі. Я можу сказати, що це не виключає потреби, а навіть, скажімо так, підтверджує потребу в тому, щоб на рівні парламенту розроблявся всебічний законопроект, який би враховував ключові елементи, правові засади для того, щоб люди на місцевому рівні, які приймають рішення, які ставлять підписи під різними документами, щоб в них були не було сумніву, щоб люди не сумнівалися і не боялися брати на себе відповідальність. Ми вітаємо ініціативу, яка сьогодні була озвучена пані Королевською, про створення робочої групи щодо опрацювання законопроекту, який вже є зареєстрований. Насправді зараз треба сідати всім і починати технічно опрацьовувати законопроект для того, щоб всі ті напрацювання, про які ми казали 5 років і в парламенті, і в уряді, і на місцевому рівні, знайшли втілення в такому всебічному документі, і нарешті люди могли б отримати компенсацію за своє житло, зруйноване або пошкодження в результаті бойових дій на Донбасі. Дякую.
Дякую, пані Кристіно. Коли ви сказали, я не буду зупинятися, ви мали на увазі, не буду докладно говорити про один пункт, а я почув інше. Ні ви, ні ті інші люди, які тут говорили, вони не будуть зупинятися у своїх діях.